Olkaa turvallisella mielellä, on lähestyvän kristittyjen yhteisten kokousten tunnus. Se on ollut lehdessä ilman mitään selityksiä pari kertaa ja sattui mukavasti tänä päivänä paikalliseen päivälehteen juuri ennen tämän kokouksen ilmoitusta. Ja tuskin parempaan paikkaan olisi voinut joutuakaan tämä ennakko. Tunnus siitä syystä, että tämä minun aiheeni mieli, taudit ja henkivallat, se on aika hankala. Ja kyllä sellainen lohdutus, olkaa turvallisella mielellä, varmaan nyt tänään sattui paikalleen. Kuitenkin, kun olemme käsitelleet tällä raamatutunti sarjalla sen aikana raamatullista sielunhoitoa, niin me emme voi, jos olemme uskollisia raamatun sanalle, sivuuttaa tämän kaltaisia häiriöiden ja masennustilojen aiheuttajia kuin mieli, sairaudet ja henkivallat. Edellisillä tunneilla, joita on ollut 6 kappaletta, olemme käsitelleet monia eri asioita, jotka aiheuttavat masennustiloja ihmismielissä yleensä ja erityisesti myöskin uskoa tunnustavien mielen maailmassa. Olemme havainneet, että näitä aiheuttajia on aika lailla useita, ja koska ihmiset vielä kaiken lisäksi ovat kaikki erilaisia, toisistaan poikkeavia, joka ainoa meistähän on ainutkertainen tapaus, niin ei ole sittenkään löydettävissä mitään sellaista systeemiä, jota noudattamalla voisimme noin vain suoralta kädeltä sanoa, että sinun tapauksesi on tämänlaatuinen ja se hoidetaan sillä tavalla. Voihan myöskin olla mahdollista, että nimenomaan masennustilojen ja tuollaisten psyykkisten häiriöiden syyt ovat moninaisia. Ja olenkin täysin selvillä siitä, että minun monessa suhteessa vajavaiset esitykseni eivät tietenkään anna mitään lopullista ja perusteellista vastausta kaikkiin yksityistapauksiin. Toisaalta olen myöskin täysin selvillä siitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus ei seurannut mitään sielunhoidollista systeemiä ihmisiä auttaessaan. Hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja tämän tietonsa perusteella hän tietenkin pystyi toimimaan asioissa aivan kokonaan erilaisessa tasossa kuin mitä me pystymme, jotka aina olemme tekemässä virhepisteitä ja oikaisemassa vinosuuntausta. Ja vaikka me haluakaan, niin me olemme sittenkin pakoitettuja tavallaan aika paljon oppimaan juuri virheiden kautta. Kun tänään käsittelen myöskin näitä henkivaltoja, niin pyydän huomauttaa, koska mielessäni oli nimenomaan Jeesuksen toiminta, että hän ei etsinyt pahoja henkiä. Mutta hänessä vaikuttavan voiman vuoksi ne ilmaantuivat hänen tielleen aika ajoittain. Ei hän myöskään olettanut, että niitä mahdollisesti jossakin olisi tai esitellyt mitään arvailuja näissä asioissa. Se, mikä hänestä on tässä suhteessa ensinnä opittava, on tietenkin se, että niin tässä asiassa kuin muissakin hengellisen kentän moninaisissa asioissa meillä tulee kuitenkin olla valmiustila kohdata kaikki nämä asiat, tulkootpa ne sitten vaikka aivan yllättäen meitä vastaan. Ensinnä esitän jonkun ajatuksen näistä mielisairauksista ja mielitaudeista. Tämä asiahan ei tietenkään ole minun alaani, sehän kuuluu alan ammatti-ihmisille. Mutta kun kuitenkin on paljon sekaannusta uskoa tunnustavien keskuudessa, nimenomaan kun on kysymys mielen häiriöön, psyykkisiin häiriöihin tai nyt varsinaisiin mielitauteihin sairastuneiden ihmisten kohtalosta ja mikä heitä oikein vaivaa, ei ole oikein selvää näkemystä, niin jos on kysymys nyt nimenomaan mielitaudeista, niin sellainen ihminen hän on sairas. Aivan samalla tavalla kuin liikenneonnettomuuteen joutunut ihminen on kolarin uhri. Ja kenenkään mieleen ei pyörähtäisi, että onko sopivaa tai sopimatonta lähettää tätä ihmistä sairaalaan. Niin ajattelen, että aika suuressa määrin on syytä soveltaa myöskin mielen maailman kolareihin tätä samaa tervettä periaatetta. Kun joku on nyrjähtänyt tai mennyt paikaltaan pois, niin itse asiassa ero on vain siinä, että toiselta on nyrjähtänyt joku jäsen, sormi tai käsi tai jalka, ja toisella on tapahtunut nyrjähdys mielen maailmassa. Se, että me pidämme yleensä tämän kaltaisia psyykkisiä häiriöitä potevia ihmisiä jonakin omituisena, ainakin osa vielä ihmisistä pitää, niin se johtuu vanhoista perinteistä. Itse asiassa meidän pitäisi pitää heitä vain sairastuneina lähimmäisinämme, eikä minään kummajaisina eikä erikoisina lähestyä heitä vain tällaisen ikävän onnettomuuden kohdanneina lähimmäisinämme. Kun näitä asioita on esillä aika paljon ja nykyisin meidän päivinämme, kun mielenterveyden häiriöt ovat niin paljon lisääntyneet, johtuen monista eri tekijöistä, joita olemme aiemmin käsitelleet, niin usein me kuulemme sanottavan, varsinkin jos joku uskova ihminen joutuu mielisairaalaan, että uskonto teki siitä ihmisestä tällaisen, se meni sekaisin. Juuri lähtiessäni tähän kokoukseen tai pari tuntia ennen keskustelin erään aivan vieraan ja älykkään ihmisen kanssa näistä asioista. Ja nimenomaan hän etsi vastausta tähän, että kuinka viisaat ihmiset sanovat, että uskonto aiheuttaa mielenterveydellisiä häiriöitä. Onkin totta, jonka olen aiemminkin täällä sanonut, että jos joku ihminen, tuollainen neuroottinen luonne, saa uskon kokemuksen, ja sitten hän joutuu niin sanottujen lakihenkisten uskovaisten kanssa tekemisiin, joilla on pelkästään vaatimuksia, sääntöjä ja määräyksiä ja kaikenlaisia vaatimuksia, niin ilmeistä on, että hänen tällaiset mielenterveydelliset vaikeutensa pahenevat. Mutta taas toisaalta, jos hän joutuu tekemisiin sellaisten uskovien kanssa, jotka ymmärtävät evankeliumia, armon opin ja johtavat hänet Kristuksen lepoon, niin olen täysin vakuuttunut, että vaikka tämä ihminen ei kokonaan parantuisikaan, niin hän olisi kykenevä paremmin kantamaan tätä vaikeutensa taakkaa. Mutta kun käy sillä tavalla, että joku tulee uskoon ja joutuu sen jälkeen mielisairaalaan asti joskus, niin tästähän ei voida petää mitään sellaista johtopäätöstä, että tämä ihminen nyt uskonsa tähden tuli tällaiseen tilaan. Useassa tapauksessa nämä ihmiset, joilla on psyykkisiä häiriöitä, he etsivät apua kaikkialta ja viimeksi sitten lähtevät mukaan hengelliseen toimintaan, hengellisiin kokouksiin, mihinkä uskontokuntaan tahansa. Ja löytävät sitten pelastuksen ja anteeksi annon Kristuksessa, mutta tämä tauti, joka heissä oli piilevänä, se puhkeaa. Heissä he joutuvat uskoontulonsa jälkeen sairaalaan, sehän olisi puhjennut ilman uskoontuloakin. Jos he ovat vaan siis kokeneet uskoontulon, mutta ei mitään ihme parantumista, niin on täysin selvää, että heissä jo kehitysvaiheessa ollut mielitauti johtaa heidät sitten sairaalaan niin kuin olisi käynyt muutoinkin. Näin asiaan kyllä käsittävätkin valistetut lääkäritkin, jotka ymmärtävät näitä uskon asioita. Usko, elävä usko sellaisenaan ei siis tee ketään ihmistä sairaaksi mieleltään. Päinvastoin, elävä usko, jos sitä seuraa myöskin terve oppi, niin se on voimallinen tekijä parantamaan kaikenlaisia mielen maailman ristiriitoja ja häiriöitä, ja edes auttamaan ihmisiä joka tapauksessa kantamaan heidän sairautensa taakkaa. Ja siihen vielä on lisättävä ihme parantuminen, jumalallinen parantuminen, jota ei sitten voida selittää enää, mutta jossa Jumala henkensä kautta koskettaa ihmistä niin, että hän saattaa parantua tämän kaltaisistakin taudeista. Mutta kuitenkin on eräs sellainen asia, jonka kanssa me joudumme jatkuvasti tekemisiin, ja joka on erikoisen mielenkiinnon kohteena mielisairaaloissa. Nimittäin uskoa tunnustavien mielisairaaloihin joutuneiden ihmisten melko yleinen pelko siitä, että he ovat tehneet pyhän hengen pilkan. Kun olin Tyrnävän piirimielisairaalan, tai oikeastaan kunta- ja liiton järjestämässä sieluhoitoseminaarissa Lapuan hiippakunnan koulutuskeskuksessa tässä puolisentoista vuotta takaperin, niin siellä oli kova kysymys nimenomaan näistä asioista, ja alan ammatti-ihmiset kyselivät tätä asiaa, että minkä tähden ja kuinka suhtaudutaan näihin ihmisiin, joilla on monenlaisia vaikeuksia, ja he myöskin useat pelkäävät tehneensä pyhän hengen pilkan. Minulla on eräs sellainen kokemus tästä asiasta, ei tässä maassa, mutta ulkomailla, kun eräs henkilö, uskoa tunnustava ihminen, tuli mielisairaaksi ja joutui sitten psykiatrin vastaanotolle. Tämä psykiatri oli ilmeisesti asioita aika paljon ymmärtävä ihminen, vaikkakaan ei nyt sellaista uskon kokemusta omaava ilmeisestikään, kun me asian käsitämme. Mutta kun eräs opettaja häneltä tiedusteli tätä asiaa, niin tämän lääkärin vastaus oli se, että tiettyyn mielisairauteen sairastuneet uskoa tunnustavat ihmiset poikkeuksetta pelkäävät tehneensä pyhän hengen pilkan. Hän sanoi, että se kuuluu taudin kuvaan. Että jos nämä ihmiset olisivat ei-uskovaisia, niin he pelkäisivät tehneensä jonkun muun pahan. Minua tämä jollain tavalla tyydytti tämä asia, joskin on vaarallista ajatella tämän jälkeen, että kaikki, jotka ovat pelänneet joskus tehneensä pyhän hengen pilkan, niin se olisi jonkinlainen ennakkoilmoitus piilevästä mielisairaudesta. Sehän ei tietenkään ole totta. Sillä on olemassa arkoja omia tuntoja, jotka pelkäävät milloin mitäkin. Sellaisia, jotka vain hyvin hitaasti ja työläästi ne vapautuvat näistä peloistaan. Ja ei tästä siis voida vetää sellaista johtopäätöstä, että olisi tehnyt pyhän hengen pilkan. Mutta ajattelen kuitenkin, koska minunkin kohdalleni on tullut tämän 30 vuotta kestäneen toimintani aikana evankeliumin työssä tässä maassa, ja suurimman osan olen ollut Afrikassa, satoja ihmisiä, jotka ovat pelänneet tehneensä pyhän hengen pilkan. Useimmat niistä heistä ovat sellaisia, että he eivät julkisesti kehtaisi sitä sanoa, mutta kuitenkin sen sanovat ja sitten henkilökohtaisessa keskustelussa. Ja olen joutunut tätä asiaa tutkimaan, ja ehkä tässä yhteydessä nyt, kun se kuitenkin liittyy tavallaan tähän asiaan, niin jonkinlaisen selityksen annan niiden ihmisten varalta, jotka eivät tiedä, mitä tämä pyhän hengen pilkka oikeastaan on. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, sen 5. luvun 16. jakeessa, tästä nimenomaisesta synnistä sanotaan tällaisia sanoja. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi, siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Lukematta kaikkia tähän liittyviä Raamatun paikkoja, totean vain, että Raamattu ilmoittaa, että on yksi sellainen synti, joka on kuolemaksi, jonka puolesta heidästä pidän rukoilla, ja tämä synti on nimeltään pyhän hengen pilkka. Jeesushan puhui tästä asiasta, kun hänen aikansa fariseukset ja kirjan oppineet väittivät hänen tekevän ihmeitä Belzebulin voimalla, ja silloin hän alkoi selittää tätä syntiä, joka on nimeltään pyhän hengen pilkka. On olemassa Raamatun kirjoituksia, jotka puhuvat tämän kaltaisesta asiasta, että ihminen, joka uskoo tulonsa jälkeen, tekee syntiä, on joutunut sellaiseen tilaan, että hän ei voi enää tehdä parannusta. Ja on selvää, että silloin on kysymyksessä sellainen kuoleman synti, josta ihminen ei enää voi tehdä parannusta. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa käsitellään tätä asiaa. 4.–6. jakeeseen. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät. Jos tämä Raamatun paikka otetaan niin kuin joskus valitettavasti on tehty ja saarnataan tästä, että jos joku uskoo tulonsa jälkeen ja varsinkin Pyhän Hengen täyteyden jälkeen tekee syntiä, niin sitten ei enää tällaista ihmistä voidakaan uudistaa parannukseen, hänen mahdollisuutensa ovat menneet. Tämän kaltaista julistusta, jota minä en ole kuullut moniin vuosiin, olen kyllä aikanaan kuullut ehkä 30 vuotta sitten, tämän kaltaista julistusta, jos ilmenee, se saattaa ihmisiä suuriin vaikeuksiin, ja meidän pitää ottaa Raamatun koko ilmoitus ja koittaa sovittaa sitä yhteen, ja tässä tapauksessa ei ole vaikeuksiakaan. Mutta kun luen toisen kohdan, Johanneksen ensimmäisen kirjeen, 2:1, jaetta, niin pyydän teitä vertailemaan näitä paikkoja. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tämä on jatkoa edelliseen lukuun, jossa sanotaan, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Nyt on siis selvää, että täytyy olla eroa synneillä ja synneillä. Koska kerran Johannes sanoo selvästi, että meillä uskovilla on puolustaja isän tykönä, niin me voimme syntiin langettuamme, jos joku syntiin lankeaisi, saada synnit anteeksi, muussa tapauksessahan kohta kävisi niin, että olisi yhtään ainoaa Kristuksen seuraajaa, tai niitä tulisi ja toiset putoaisivat ja kukaan ei kestäisi loppuun asti. Ja jos ihminen ei eläisi pahoissa lihansynneissä, niin hänen ajatusmaailmansa on ajoittain erittäin turmeltunut, vaikka olisi hengellä täyttynyt. Ja sanat eivät ole täydellisiä, ja ihmisessä on sittenkin, kuulkaa, olemassa niin paljon vajavuutta, että tässä asiassa joutuisivat kaikki vuoron perään kiinni. Saarnaajat niin kuin saarnattavatkin. Nyt siis käytännössä asia on niin, että on kysymys vain yhdestä ainoasta synnistä, jota ei voi saada anteeksi sen tähden, että sen tehnyt ihminen ei voi enää tehdä parannusta, ja se on tämä hengen pilkka. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa on jatkoa tälle asialle, ja tämä on verrattain selväkin, jos ymmärrämme sen aikaisen taustan. Täällä sanotaan näin jakeessa 26 ja 27. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka kuluttaa vastustajat. Jos tempaisemme nämä jakeet, niin aina vain vahvistuu se käsitys, että syntiä tehnyt uskovainen ei ensinkään enää kelpaa Jumalalle. Ja sitten tullaan siihen käsitykseen, että Johannes kirjoitti toisella tavalla ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja toisella tavalla, että näitä kirjoittajia ei voi edes keskenään saattaa sopusointuun. Mutta kun jatkamme, niin teksti kuuluu näin. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuolevan. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. On siis kysymys Pyhän Hengen pilkasta. Ja tässä yhteydessä, kun kirjoitettiin hebrealaiskristityille, eli juutalaisille, niin oli kysymys julkisesta Jumalan pojan häpäisemisestä ja Pyhän Hengen pilkasta synagogaseurakunnan edessä. Sillä Jeesuksen seuraajiksi tulleille synagogan jäsenille järjestivät synagogan johtajat sellaisia rituaaleja, jossa heitä pakotettiin herjaamaan Jeesusta, mitätöimään hänen verensä voima ja myöskin pilkkaamaan pyhää henkeä synagogaseurakunnan kokouksessa. Siitä syystä hebrealaiskirje käsittelee tämän kaltaista juutalaista rituaalia, johon pakotettiin uskoon tulleita ihmisiä. Ja nyt Raamattu ilmoittaa, että joka tämän tapaiseen Pyhän Hengen pilkkarituaaliin suostui, niin häntä ei enää voida uudistaa parannukseen. Olin aina ihmetellyt näitä paikkoja, mihinkä ne tähtäävät, koska puhutaan julkisesta häpäisemisestä, mutta ne liittyivät tämän kaltaiseen rituaaliin, johon juutalaisen synagogan johtajat pakoittivat uskoon tulleita. Tietenkään kaikki eivät suostuneet, mutta ne, jotka suostuivat, niistä ilmoitetaan, että he eivät voineet tehdä parannusta. Varsin selvä selitys tälle asialle on se, että Pyhä Henki on ainoa, joka näyttää todeksi synnin. Jeesus sanoi, että kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Nyt jos Pyhää Henkeä joku tällä tavalla pilkkaa ja Pyhä Henki jättää ihmisen, niin tämä ihminen ei voi enää tulla synnin tuntoon. Ja kaikki ne ihmiset, jotka muun muassa minulle ovat kertoneet epäilleensä, että tekivät Pyhän Hengen pilkan, ne ovat kaikki olleet synnin tunnossa. Ja tämä heidän oma puheensa on nimenomaan todistanut aina minulle, että nämä ihmiset eivät ole Hengen pilkkaa tehneet. Sillä jos joku Hengen pilkan tekee, niin hän ei tule tänne, eikä mene mihinkään kirkkoon, ei pappien eikä saarnamiesten puheille valittamaan, että on tehnyt syntiä. Hän on kuollut. Hänen oma tuntonsa on poltin raudalla merkitty, eikä hän tule sinulta eikä minulta kyselemään, että olenkohan minä tehnyt sellaisen synnin. Hän ei yleensä kysele mitään synneistä enää. Siitä syystä ajattelen niin, että jos jollakin on heikko oma tunto, niin tämä tieto voisi kyllä vahvistaa sinun omaa tuntoasi. Ja sielun vihollinen on myöskin läsnä. Jos tulee herkän oman tunnon syytöksiä, niin se alkaa saarnata. Se pitää hyviä puheita. Ja vetoaa Raamattuun saadakseen sinut epätoivoon. Paholainenhan saarnasi itselleen Jumalan pojallekin, ei ensinkään kaihtanut, vaan sanoi, että sillä tavalla on kirjoitettu, eikä mennyt tekstin sivuun, mutta kuitenkin halusi tällä tavalla mitätöidä Jumalan työn. Tämä siis näistä Pyhän Hengen pilkka-asioista. Nyt kuitenkin, kun ajatellaan mielitauteja, Raamattuhan puhuu niistä. Jonkun verran Danielin kirjan 4. luvusta olen poiminut erään esimerkin, joka tosin saattaa olla harvinaislaatuinen tapaus, mutta se on kuitenkin sangen mielenkiintoinen. Danielin kirjan 4.26 ja siitä eteenpäin. 12 kuukautta tämän jälkeen, kun kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa, hän puhkesi puhumaan sanoen, eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi valtasuuruuteni kunniaksi. Vielä oli sana kuninkaan suussa, kun taivaasta tuli ääni. Sinulle kuningas Nebukadnessar julistetaan, sinun valtakuntasi on otettu sinulta pois. Sinut ajetaan pois ihmisten seasta ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva. Sinä joudut syömään ruohoa niin kuin raavaat. Ja niin on sinulta kuluva 7 aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo. Sillä hetkellä se sana toteutui Nebukadnessarissa ja hänet ajettiin pois ihmisten seasta ja hän söi ruohoa niin kuin raavaat ja hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteessa, kunnes hänen hiuksensa kasvoivat pitkiksi kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä kuin lintujen kynnet. Tämä harvinainen mielitauti, joka oli tässä kaldealaisten kuninkaassa, niin se näyttää puhjenneen tässä miehessä ylpeyden tähden. Hän sai sen rankaistuksena ylpeyden tähden. Tekstiyhteydestä en minä ainakaan ole huomannut sitä, että tässä olisi ollut mitään suoranaista, välitöntä pahan hengen vaikutusta, mutta hänen järkensä valo meni ja hänessä oli harvinaislaatuinen mielisairaus. Hän kuvitteli olevansa eläin. Ja eli myöskin kuten eläimet. Kunnes sitten jakeessa 31 tapahtui muutos. Mutta sen ajan kuluttua, siis 7 vuoden kuluttua, Nebukadnessar nostin silmäni taivasta kohti ja minun järkeni palasi. Teksti siis selvästi puhuu, että tämän miehen järjen valo sammui ja hänen järkensä palasi. Kun hän nosti silmänsä taivasta kohti, hän kääntyi Jumalan puoleen. Ja sitten jatketaan. Ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun. Kaikki maan asukkaat ovat tyhjän veroiset. Ja sitten hän jatkaa tätä esitystä tämä kuningas. Tässä tapauksessa näyttää siis selvältä, että ylpeys oli syynä tähän mielenterveyden häiriöön ja mielitautiin, joka harvinaislaatuisena tuli tämän kuninkaan osaksi, mutta kun hän taipui parannukseen, niin hän parantui. Olemme kauan olleet selvillä siitä, että on paljon ihmisiä, joilla on, ei aina näin pahoja, mutta lievemmän laatuisia mielenterveydellisiä häiriöitä hoitamattomien ihmissuhteiden tähden. Hyvin monien kohdalla, niin kuin aiemmin jo mainitsin, olisi todellisena apuna se, että he korjaisivat ihmissuhteensa, tekisivät parannuksen ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Mutta tätä ei nyt voida tietenkään yleistää, sillä onhan totta, että tämän kaltaiseen puolieläimelliseen tilaan voi ihminen joutua myöskin sen tähden, että hänessä on orgaaninen sairaus, sellainen tauti, että on tapahtunut tiettyjä muutoksia tai kemikaalien epätasapainoa, jonka johdosta ihminen on tullut sitten sellaiseksi, että hänessä on niin sanottu mielitauti. Kun me kysymme sitten, että millä tavalla me tämän kaltaisia tauteja ja niihin sairastuneita ihmisiä kohtelemme, niin on täysin selvää, että me rukoilemme. Ja Jumala voi ihmeen kautta parantaa tällaisiakin tauteja niin harvinaista kuin se onkin. Mutta sellaisiakin tapauksia löytyy. Mutta me tietenkin käytämme kaikki lääketieteelliset menetelmät hyväksi ja suosittelemme ihmisille avo- tai laitoshoitoa, jos heitä ei millään muulla tavalla voida auttaa ja rukoukset eivät ole myöskään auttaneet, niin on luonnollista ja selkeää, että jotakin helpotusta pitää tilanteessa etsiä. Ja monet ovat saaneet sellaisen helpotuksen, että tulevat tyydyttävästi toimeen lääkinnän avulla. Tässä ei siis ole mitään erikoista, hämärää eikä mitään pelättävää eikä mitään hävettävääkään. Voimme vain sanoa, että tauti kun tauti, ja sen mukaan kun on löytymässä keinoja, niin niitä tulee myöskin lääketieteellisiä keinoja käyttää ihmisten auttamiseksi. Asiasta tietysti voitaisiin sanoa enemmänkin, mutta ehkä tämä nyt sitten riittää, koska meillä pitäisi mielestäni olla terve ja tasapainoinen suhtautuminen meidän kärsiviin lähimmäisimme ja ajattelen, että minkäänlainen intoileminen ei näissä asioissa auta. Ja niin kuin olen aiemminkin jossakin yhteydessä maininnut, että jos jollakin esimerkiksi on aivovamma, sotainvaliidi, sirpaleet lähtevät päässä liikkeelle vuosikymmenien jälkeen, voi tulla aika pahakin mielenterveyden häiriö, olisi vallan hölmöä ajaa sitä pahaa henkeä pois, sillä sirpale kyllä lähtisi paremmin kirurgin veitsellä, jos sellaista voitaisiin suorittaa. Tämä ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että tässäkin tapauksessa Jumala voisi suorittaa leikkauksen. Kyllä kai hän on enemmän kuin kaikki kirurgit yhteensä, mutta me emme aina tiedä asioita siitä syystä, että me emme hallitse hänen asioitaan. Me olemme täällä vain rukoilemassa vieläkin Isä meidän rukousta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se onkin nimenomaan meidän Herramme opettama rukous. Sitten on tämä toinen osa, nimittäin henkivallat. Käytännössähän on niin, että monista eri syistä masennustiloihin ja psyykkisiin häiriöihin joutuneet ihmiset reagoivat aivan samalla tavalla, niin että näissä asioissa hyvin helposti mennään harhaan ja arvellaan pahoja henkiä olevan sielläkin, missä niitä ei ole. Mutta me emme voi sivuuttaa pahojen henkien olemassaoloa, jos me uskomme Raamattuun. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumin 16 ja 17, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Ja koko hänen maanpäällinen toimintansa todisti, että hän itse ajoi riivaajia ulos sanalla. Hän ajoi henget ulos sanalla ja sairaat hän paransi. Näin sanotaan Matteuksen evankeliumin 8 ja 16. Ajattelen niin, että tämä kätten päälle paneminen ja sairaiden parantaminen, niin se on eri asia kokonansa kuin sitten se, että ajetaan henkivaltoja ulos sanalla. Aiemmin arveltiin monissa piireissä, että tämän kaltaiset henkivallat ne mahdollisesti liittyvät vain joidenkin alkukantaisten ihmisten uskomuksiin ja luuloihin niin sanotussa lähetysmaissa. Mutta nyt voimme jo todeta, ja olemme jo kauan nähneet, että pimeyden henkivaltojen esiin marssi on alkanut tapahtua näissä vanhoissa niin sanotuissa kristityissä maissa, jotka ovat vajoamassa uuspakanuuteen tai vajoneetkin jo. On tapahtunut sellaisten voimien esiin marssi, jotka ovat sangen tunnettuja tässäkin kaupungissa. Vain jos jotakin niistä luettelisi, nimittäin spiritismi, jooga, karate ja sitten mietiskely, joka TM:llä merkitään. Nyt näyttää siltä, että kaikkien näiden takana on olemassa henkivaltoja. Merkillisiä voimia, jotka sitten vaikuttavat sen, että ihmiset, jotka kokevat uskoon tulon, tuntevat olevansa sidottuja, vaikka ovat saaneet syntinsä anteeksi. Ja tämä on pannut meidät, niin kuin monet muutkin, ajattelemaan, että ne ihmiset, jotka ovat olleet spiritismissa, ovat olleet povareita, olleet joogaamassa, jopa niin pitkälle jotkut, että ovat menneet ruumiinsa ulkopuolelle, niin kuin kertomuksia meille ovat esittäneet näihin vaikeuksiin joutuneet ihmiset. Ja mietiskelleet ja joutuneet suuriin vaikeuksiin, niin kuin tämä henkilö, jonka levy esitettiin, vain Jumalan ihmeellinen voima vapautti tämän miehen. Niin me joudumme etsimään vastausta näihin asioihin. Onhan nimittäin niin, että pimeyden henkivallat ovat sellaisia voimia, että ne eivät aina ole raivoisia. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus kadaralaisten alueella kohtasi sellaisen miehen, miehet, jotka haudoista olivat tulleet, ne olivat raivoisia, niissä oli raivoisia henkivaltoja. Mutta se, että joku olisi raivotilassa, se ei vielä olisi mikään todiste, että hänessä on henkivallat. Hän voi olla raivotilassa monista muistakin syistä. Ja sen tähden monet kyselevät, että mistä sen sitten tietää. Et tiedä sinä, enkä tiedä minä, ellei Jumalan hengen kautta tule valaistusta. Jos tulee kysymykseen sen asian ratkaiseminen, että missä on pahat henget ja missä on taudit, ei kukaan ihminen hallitse tätä asiaa, ellei Jumala tätä ihmistä valaisi. Eivät ole meidän hallinnassamme olevia asioita, mutta yhtä vakuuttunut olen siitä, että ne ovat Jumalan hengen hallinnassa olevia asioita, niin kuin koko hengen maailma. Kyllä tässä hengessä on vastaus. Mutta vaikeampaa tietenkin on joissakin tapauksissa, kun on sellaisia henkivaltoja, jotka piilevät ja esiintyvät hienosti. Niitä on hienohenkisiäkin paholaisia. Ja jos ne olisivat kaikki samanlaisia, niin niitä olisi sangen helppo tunnistaa, mutta toiset ovat heittäytyneet hienohenkisiksi. Apostolien tekojen 16. luku kertoo tällaisesta tapauksesta, jakeesta 16 eteenpäin. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Vallan hieno nainen. Kerrassaan erinomainen saarnaajien kannalta ajateltuna, sillä ne ovat harvinaisia naisia, jotka tiellä alkavat ylistää saarnaajia. Tämä ei ainoastaan kehunut näitä miehiä, että ne ovat Jumalan korkeita palvelijoita, vaan sanoi, että nämä pelastuksen tien teille julistavat. Siinä jo tavallinen saarnamies olisi lentänyt lankaan, jos olisi ollut joku suurempi tapahtuma, niin olisi pyytänyt tätä campaign manageriksi, ristiretken johtajaksi, että nyt löytyy oikein mainospäällikkö tähän ristiretkeen, kun sillä on näin miellyttäviä sanoja, ja kuka ties, vaikka olisi ollut PR-hymy vielä päällä puhuessaan. Mutta Paavali ei lentänyt lankaan, hän oli pyhällä hengellä täyttynyt apostoli, ja jatko kuuluu näin. Ja tätä hän teki monta päivää. Ei siis suuri apostolikaan päässyt selville noin vain käden käänteessä, niin kuin jotkut luulevat kantavansa selvityksiä näihin hengenmaailman asioihin, että vedetään vain kuin joku pullo apteekin hyllyltä, että tässä se on selvä. Monta päivää antoi suuri apostoli tämän naisen tehdä näitä temppujaan ja mainoksiaan esittää. mutta se vaivasi Paavalia. Ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, jätti siis naisen kokonaan sivutekijäksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Tässä oli tämän kaltainen hieno henkinen paholainen, joka osasi kehua näitä miehiä, mutta kuitenkin se tunnistettiin, että tässä on kysymyksessä tietäjä henki. Ja sitten Paavali komensi sen pois tästä naisesta. Myöskin hän kirjoittaa myöhemmin, toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvun jakeessa 14, ja sanoi, että saatana pukeutuu valkeuden enkeliksi. Hänellä oli kokemusta näissä asioissa, ja siitä syystä, kun me näitä joudumme tämän kaltaisten asioiden kanssa tekemisiin, niin me emme aina noin ensinäkemältä ensinkään tiedä ja käsitä, että mistä oikeastaan on kysymys. Tietenkin tässä joukossa olisi paljon ihmisiä, joilla olisi kokemuksia näistä asioista. Minullakin on yksi tai montakin kokemusta, mutta tänään tuli mieleeni eräs kokemus, joka ei ole kovin vanha, se on parin vuoden takaa. Suomessa olin puhumassa eräällä paikkakunnalla ja pidin useitakin puheita kahden päivän aikana. Ja siellä oli suuria kokouksia yleisessä palloiluhallissa, jonka minäkin sitten jouduin mukaan, koska ne olivat saman seurakunnan kokouksia, vaikka en niissä puhunutkaan, mutta istuin lavalla. Ja olin aika paljon turhautunut ja väsynyt paljosta puhumisesta ja matkustamisesta, ja toivoin vain, että kokous päättyisi ja pääsisin nukkumaan. Mutta siinä niin kuin kaikissa suurissa kokouksissa tuli paljon ihmisiä etsimään apua, ja minun vaan mielessäni oli, että onhan täällä auttajia, että jos saisi jonkun tuossa kaverikseen ja menisi saunaan ja nukkumaan. Ja olin niissä mietteissä, ja tunsin tyhjän toimittajan tunnetta, niin kuin näissä hommissa saatetaan myöskin tuntea, ja mietin vain, että koska käyn tuon saarnamiehen hiaan, että lähdetään tästä vähän ja otetaan nyt levon kannalta, kun näyttää, että on näitä avustajia tarpeeksi. Joku tuli luokseni ja sanoi, että kuulehan, jos sinulla ei ole muuta tekemistä, niin tuolla alakerrassa on huone, johon on mennyt ihmisiä tai kehoitettu ihmisiä odottamaan hengen täyteyttä, että jos menisit rukoilemaan niiden kanssa. No minä en tietenkään, ei minä oikeastaan kehdannutkaan kieltäytyä, kun olin istunut lavalla. Olin myöskin puhunut. Minulla oli haluja kyllä toimia toisella tavalla, mutta ei rohkeutta. Ja niin menin sinne alakertaan, mutta ei siinä huoneessa kylläkään ollut hengen täyteyttä odottavia. Siellä oli kaksi vanhempaa naisihmistä, jotka olivat pelastumattomia. Ennen kuin puoli tuntia oli kulunut, niin he molemmat olivat armon tunnossa. Olivat niin avoimia sieluja, luin niille vain Kristuksen työstä paikkoja, ja ne ihmiset tuli uskoon. Ainakin tunnustivat. Mutta sitten tuli kolmas. Ja se oli kaikkein vaikein tapaus. Nämä olivat helppoja tapauksia, mutta se kolmas tuli, esitteli itsensä, noin 55-vuotias nainen. Sanoi, että minä olin teidän raamattutunnilla tänään, ja minulle selvisi, mikä minua on vaivannut 25 vuotta, kun te sanoitte, että ihmiset voivat olla sidottuina, jos ovat harrastaneet spiritismia ennen uskoon tuloaan tai povanneet, olleet povareita. Minä olen ollut sellaisessa hommissa ja pelastuin 25 vuotta sitten, mutta minä olen niin sidottu ihminen, etten ole saanut pyhän hengen täyteyttä. Ja nyt minä tulin tänne, että vapauttaisitte minut. Siinä vaiheessa minä jo pahoittelin, että tulin sellaisia puhuneeksi. Minullahan ei nimittäin ollut mitään sotasankarin tunnelmaa, oli valmis saunaa ja sänkyyn enkä mihinkään muuhun oikeastaan, vaikka hieman virkistyin niiden ihmisten kanssa, jotka etsivät pelastusta. Mutta tein niin kuin joskus ennenkin, kun ei miehestä ole paljon itsestään, niin otin raamatun ja päättelin, että minä joka tapauksessa rukoilen tämän ihmisen puolesta. Hän oli istunut viereeni penkille, mutta teen sillä tavalla, etten pane kättäni sen ihmisen päälle, sillä ei varmaan minun käteni nyt ole sellainen, että se olisi kovin sovelias ihmisen päälle pantavaksi, mutta raamattu, tämä pyhä kirja, tässä ei ole mitään vikaa, panin sen naisen päälle, tämän kirjan. Ja rukoili hänen puolestaan ja kuulin, kuinka sanoi, että nuhtelen näitä voimia, jotka ovat sitoneet sinua nämä vuodet Jeesuksen nimessä. Kirjaimellisesti tämä nainen putosi polvilleen lattialle ja alkoi puhua kielillä. Täyttyi pyhällä hengellä siinä paikassa. Nousi muutaman minuutin kuluttua ylös Minä en koskaan häntä ollut ennen nähnyt, enkä sen jälkeen sanoa, että minä menen sitten seuraavalla kerralla kasteelle. Hän oli ehkä taistellut tämänkin asian kanssa ja tuli sitten niin monenlaisiin ratkaisuihin siinä. Joka tapauksessa minä en väitä, enkä edes tiedä pystyisikö kukaan väittämään, että siinä ihmisessä oli mitään asuvaa henkivaltaa. Mutta sen tähden, että hän oli harrastanut salatieteitä, näytti siltä, että pimeyden valloilla oli ollut sellainen sitova ote hänen sieluunsa 25 vuotta, vaikka hän oli uskovainen ihminen. Mitään muuta selvitystä en löydä tällaiselle asialle, sillä pidän koko tapausta Jumalan selvänä osoituksena minulle itselleni, että on olemassa voimia, jotka väistyvät ja joiden ote ja sellaisia siteitä, jotka katkeavat vain Jeesuksen nimessä. Kun niitä oikealla tavalla käsitellään, tietenkin niin, että Jumalan henki johtaa näissä asioissa. Tällaista vapauttamispalvelua evankeliumi on eräältä osaltaan. Jeesushan itse sanoi, että hänet on lähetetty julistamaan vankituille vapautusta. Nyt kuitenkin on niin, että aina ei päästä tämän tyyppiseen vapautukseen asti. Ja näyttää siltä, että Raamattu joskus ikään kuin hyväksyy tuollaisen terapeuttisen väliaikaisen avun. Minun tuli tänään mieleen ensimmäistä Samuelin kirjasta musiikkiterapia. Se näyttää olevan erittäin hyvä jopa silloin, kun ihmiset ovat pahojen henkien vallassa. Ensimmäisen Samuelin kirjan 16, 14 ja 16, tämä kaikille musiikki-ihmisille lohdutukseksi. Teidän alanne on vanha hoitomenetelmä. Ensimmäisen Samuelin kirjan 16 ja 14, mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle, katso Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua. Käskeköön vain Herramme, niin palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät miehen, joka taitaa soittaa kannelta, että hän kun Jumalan lähettämä paha henki tulee sinuun, soittaisi sitä ja sinun olisi parempi olla. Silloin Saul sanoi palvelijoillensa, katsokaa minulle mies, joka on taitava soittaja, ja tuokaa hänet minun luokseni. Ja jae 23. Niin usein kuin Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti Daavid kanteleen ja soitti sitä, silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä. Mutta ei mennyt kokonaan pois, mutta väistyi. Ajattelen, että ei kaiketi kanteleessa eikä säveleissäkään yksistään ollut tällaista voimaa, vaan Daavidissa, tässä soittajassa. Olen merkinnyt tämän kaltaisen hoitotoimenpiteen musiikkiterapiaksi. Musiikilla hyvällä ainakin on ihmeellinen vaikutus meihin, erilaisella musiikilla erilaisiin ihmisiin. Näyttää olevan raamatullinen tapa, mutta ei tässäkään tapauksessa ollut lopullinen vastaus, niin kuin Raamattua tuntevat ihmiset tietävät. Kun kysytään sitten, että ketkä ihmiset ja koska, voidaan tämän kaltaista toimintaa suorittaa, kun ihmisten vapauttamista henkien vallasta, niin pyytäisin huomauttaa teille, hyvät kuulijat, että Markuksen evankeliumin 16 ja 17 on yleisvaltuudet, jossa sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Sillä ei tarkoiteta sitä, että nämä merkit seuraavat jokikistä seurakunnan jäsentä. Siinä sanotaan niitä, ja se merkitsee seurakuntaa, eli Jeesuksen seuraajia. On yritetty yleistää näitä valtuuksia sillä tavalla, että ne kuuluvat automaattisesti jokaiselle ihmiselle, mutta sitä ei voida tehdä tekemättä väkivaltaa Jumalan sanalle. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa sanotaan näin, sen alussa. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Pyytäisin alleviivata sanaa heille. Hän antoi vallan niille 12. Eikä ne valtuudet, jotka hän antoi niille 12, ole siirrettävissä kenellekään muulle, ellei hän jälleen joillekin toisille anna näitä valtuuksia. Se yleisilmoitus, joka on Markuksen evankeliumissa, se on ilmoitus, jota ei voida ilman muuta siirtää kaikille. Minä en koskaan ole uskonut sitä, että niin on siitä syystä, että käytännössä se ei pelaa. Ja apostoli Paavali selitti tätä asiaa, kun hän puhui näistä kysymyksistä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, niin hän aivan selvästi osoittaa, että kun on kysymys tämän kaltaisista asioista, kun sairaiden parantumisesta ja vieläpä pahojen henkien ajamisesta uloskin ja monista muistakin hengellisen kentän tehtävistä, niin ne edellyttävät kaikki nämä tehtävät armoitusta Jumalalta. Jae 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielille. Eivät sunkaan kaikki ole apostoleita. Apostoleja. Eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Tämä on aivan selvää tekstiä, josta selviää se, että on olemassa henkilökohtaiset valtuudet Jumalalta. Mutta nyt, jos joku ihminen on kokenut, että hän on saanut jotakin valtuuksia Jumalalta, niin älköön tämä ihminen luulko, että hän hallitsee näitä asioita. Tai että hän voi toimia näissä asioissa mielinmäärin niin kuin itse tahtoo. Joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Ja siitä syystä nämä jumalalliset voiman vaikutukset. Ja muun muassa pahojen henkien ulos ajaminen, ne eivät ole sellaisia, että jos joku ihminen joskus on kokenut sellaista, että on nähnyt ihmisten vapautuvan, että hän tänään hallitsisi niitä, ellei Jumala anne tiettyä tapausta varten hänelle jälleen tämän kaltaista voitelua, niin kuin me sanomme, pyhän hengen kautta. On siis olemassa yleisvaltuudet ja henkilökohtaiset valtuudet näissä asioissa, ja kaikki perustuu siihen, että Jeesus otti pois aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Tässä ei auta miesten eikä naisten uskon tunnustus, ei heidän uskon suuntansa, ei heidän äänensä voimakkuus, ei sen nöyryys, ei mikään muu kuin se, että Jeesus on voittanut. Ja olen vakuuttunut, että hänen nimessään on tänäänkin se voitto. Tähän loppuun luen vielä erään tähän asiaan liittyvän suuren vaaran, joka oli jo apostolisenakin aikana. Luukkaan evankeliumin 10. luku, jae 20, kuuluu näin. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettu taivaissa. Kaikenlaisilla tällaisilla ihmeillä ja tapauksilla on sellainen vaara, että niistä tehdään valtava numero ja niillä ratsastetaan ja niillä ylpeillään. Ja sen tähden Jeesus täytyy jo ojentaa näitä opetuslapsiakin, ettei tästä nyt kannata iloita, että henget on alamaisia, mutta siitä iloitkaa, että nimenne on taivaissa. Meidän nimemme on taivaissa, ei sen tähden, että pyhän hengen voima vaikuttaa, ei sen tähden, että sairaat paranevat, ei sen tähden, että pahat henget pakenevat Jeesuksen nimessä, vaan meidän nimemme on taivaissa kirjoitettu sen tähden, että pyhä veri vuoti hänen haavoistaan Golgatalla. Ja tässä tarvitaankin sellaista harjoitusta, oikeaa uskon kilvoitusta, josta Jeesus sitten jatkossa sanoikin Luukkaan evankeliumissa, sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Nämä hengen maailman asiat ovat sittenkin nöyrtyväisten lapsen mielisten koettavissa, ja jos me tällä tavalla saamme armon nöyrtyä ja antautua kokonaan Kristuksen armon varaan, niin me koemme meidän matkallamme, että Jumala on antava meille viisautta kaikkeen. Ja meidän ilonamme on kaikki valtias. Ja perustana se, että hän kuoli minun puolestani ja nousi ylös kolmantena päivänä. Ja kaikki nämä hengen voimavaikutukset, ne sitten niveltyvät tähän suureen evankeliumin totuuteen. Näitä merkkejä näkyy ja niitä tulee toisinaan enemmän ja toisinaan vähemmän, mutta ajan suuri ihmeellinen merkki sitten Golgatan päivän on se, että Kristus on kuollut ja noussut ylös kuolleista ja hän on meidän Herramme. Ja hän on auttava meitä kaikissa elämän tilanteissa. Ja erikoisesti me tarvitsemme sellaista henkeä, että me voimme tällaista rohkeutta valaa niihin kärsiviin lähimmäisimme, joilla on mielenterveyden häiriöitä syystä tai toisesta. Ja meidän tulee myöskin rukoilla, että Jumala antaisi hengen kautta meille valtuuksia Jumalan seurakuntana ylitse kaikkien pimeyden voimien, sillä Kristus on voittaja. Aamen.